kuondoshwa leo hii katika makao yake ya kiserikali yaliyobaki hapa mjini Kinshasa, Arthur Zaidi Ngoma pamoja na vifaa vyake vyote. Rais makamu wa zamani anaonyesha huzuni yake akipinga namna hiyo ya kuondoshwa katika jumba hilo la serikali katika hali ya mshtuko. Mikataba iliyosainiwa siku ya posho iliyopita mjini Arusha nchini Tanzania baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni hatua ya muhimu. Masemi hayo ni waziri wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wakati huo shirika la kiraia la Mahagi lilipendelea serikali ya Uganda itimize yaliyosainiwa, hususan kuondosha majeshi yake kwenye mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Juma moja kisha kufunguliwa rasmi kwa masomo hapa mjini Kinshasa, wanafunzi wa masomo zimoja hawayaanza bado kusoma na wengine wameanza tayari leo hii kutokana na ombi ya kiongozi wa sekta lao Padre François Xavier Biko. Masomo zimoja za Kikatoliki zilifungua mlango leo hii, zingine zikingoja serikali itimize mapatano waliosainiwa kuhusu mishahara walimu. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari, karibuni mara tena. Ameondoshwa leo hii katika makao ya kiserikali alimobaki katika kata Basoko mtaani Ngalima bwana Arthur Zaidi Ngoma pamoja na vifaa vyake vyote. Rais makamu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa katika makao hayo yaliyozingirwa tangu asubuhi na polisi waliendesha operesheni hiyo kutokana na hatua ya mwendesha mashtaka mkuu wa korti ya mwito ya Gombe. Bwana Zaidi Ngoma alionyesha huzuni yake akipinga namna hiyo ya kuondoshwa katika nyumba hiyo ya serikali mnamo hali ya mshituko. Zaidi Arthur Ngoma ameshtaki Rais Joseph Kabila na waziri Godefroid Mayobo waliotoa oda ya kumuondosha katika jumba hilo. Na mikataba iliyosainiwa siku ya posho iliyopita mjini Arusha nchini Tanzania kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni hatua ya muhimu. Masemi hayo ni waziri wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha mkutano wa Arusha. Kwa mjibu wa Antipas Mbucha Nyamwisi, tutamsikiliza punde, ni lazima kusema mikataba ya kiuchumi kwa maendeleo ya eneo la maziwa makuu. Antipas Mbucha Nyamwisi mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Mkataba hii inamaanisha ukarasa ya kuchukua hatua kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jinsi mnayojua, wakati za zamani kuliwa mabishano tu ya maswali ya vita ya kisiasa ya amani, lakini wakati wa sasa kumesemeka mkataba ya uchumi pia ya kuongoza makanuni itaruhusu nchini zote ziishi katika usalama. Maswali mingi ziliosemeka kati ya mkataba hii zitatimizwa kwa muda chache sawa muda wa miezi moja. Nawaza kwamba kwa kuona kipimo ya mwenendo mbalimbali zilishakamatwa, hakutapatikana tena matisho kati ya RDC na Uganda. Kwa hiyo tunapashwa kupunguza kusema juu ya maswali ya kutishana, ni vema zaidi kusema juu ya maswali ya uchumi.
Huyo ni Antipas Mbusa Nyamwisi akiwa mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita. Matamshi yake yalitafsiriwa na Safi Faraji. Wilayani Ituri, shirika la kiraia la Mahagi lilitoa maoni yake kuhusu mikataba hiyo iliyosainiwa mwisho wa juma jana mjini Arusha na marais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Katika mtaa huo wenye kupatikana kwenye umbali wa kilomita 200 kaskazini ya Bunia, shirika hilo la kiraia linachunga serikali ya Uganda itimize yaliyosainiwa, hususan kuondosha majeshi yake kwenye mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Paul Chotum Alubelei njiani mwa simu na Sada la Shabani.
Pour cette population de Mahagi, l'accord peut être vrai si les bornes.
Kwa wakaji wa Mahagi, mapatano haya itaonekana kuwa ya haki kama Waganda wameondosha alama ya mpaka walioshimika nchini Kongo. Imeishapita miezi sita toka walishimika yale alama. Kwa mfano kijijini Goli pa metri 100 na mpaka, pia vijijini Agero na Agu walishimika alama ya mpaka nchini Kongo na waliofanya kwa upekee. Na kama wajeshi wa Uganda wameondoka kuna kumpaka. Kitu ingine inatupa oga ni kwa kuona wajeshi wa moja wa Uganda wakipatikana Uganda wamezungumuza Lingala, ikiwa zamani askari hata mmoja Muganda hakufahamu Lingala. Na kama wakongomani watachuuza mafuta ya taa wenyewe nchini mwao.
Huyo ni Jean Paul Chotum Alubelei, president wa shirika la kiraia la Mahagi akiwa njiani mwa simu na Shadala Shabani. Kwa sasa imeripotiwa kwamba wanajeshi wa Uganda wameanza kuondoka leo hii pa Jugujama na Awasi, vijiji viwili vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyopatikana mtaani Mahagi katika jimbo la Mashariki. Taarifa hiyo ilitolewa na waziri wa serikali anayehusika na mambo ya ndani wakati wa mafasirio ya yaliyosainiwa mjini Arusha nchini Tanzania. Habari hiyo imehakikishwa na kiongozi wa ofisi ya kazi ya liwali wa jimbo la Mashariki. Kuondoshwa kwa wanajeshi wa Uganda ni mojawapo wa mahitaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkutano huo wa Arusha baina ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Juma moja kisha kufunguliwa rasmi kwa masomo hapa mjini Kinshasa, wanafunzi masomo zimoja hawayaanza bado kusoma na wengine tayari wameanza kusoma. Kutokana na ombi ya kiongozi wa sekta lao Padre François Xavier Biko, masomo zimoja za Katoliki zilifungua mlango leo hii. Masomo zingine zinachunga serikali itimize mapatano yaliyosainiwa kuhusu mishahara. Taarifa ya mwandishi wetu Mirai Kabala inasoma tijoni na Joachim Kalumendo.
Tulipofika kunako lisebu Sangani, wanafunzi walikuwa wenye kukaa kwenye marufaa wakivalia sare zao na wakiandika mipango ya masomo. Walimu walielezea kuwa mwito uliotolewa kwao wa kuanza masomo umekuwa ukitimizwa. Mwalimu Eric Ise wa lisebu Sangani alisema kuwa ujumbe wa Biko hauwezi kukataliwa. Hata hivyo, ikiwa huko walianza kusoma kunako mashule ya kiserikali na mengine ya Katoliki, mambo ni tofauti. Huko mgomo unaendelea. Mwalimu mmoja anafasiria. Anasema, hatuwezi kusema wazazi walete watoto wao. Kwanza tunakasirishwa, nao ni tatizo lao. Kama wanapenda kuleta watoto wao, wawalete. Wabaki na watoto wao. Ni hatari kuleta watoto wao. Ni nani atawachungulia? Kutokana na hali hiyo, wazazi wanaotuma watoto wao shuleni bila ya kusoma wanasema kuwa watoto wao wamo katika ukosefu usalama. Mzazi huyu anaonyesha sikitiko lake. Watuelezee wazi kama watoto wabaki nyumbani, namna wamekuwa wakipokea watoto. Watoto wengine wamekuwa wakipotea, wamekuwa wakiwarudisha watoto na saa tatu, saa nne unafika na saa tano watoto hawako tena. Jinsi tunaenda hivi, ni tunaenda baki na watoto wetu nyumbani mpaka wao wenyewe watawaita.
Na juma moja kisha kufunguliwa rasmi, wanafunzi wa masomo za kiserikali hawaanza kusoma mjini Lubumbashi na katika miji mingine ya jimbo la Katanga. Ijapokuwa waziri makamu wa taifa anayehusika na masomo aliomba mwisho wa juma iliyopita walimu wazazi watume watoto wao masomoni akiwa katika ziara ya kazi katika eneo hiyo. Ombi hiyo ilitolewa kisha mkutano na wakuu wa masomo za jiji la Lubumbashi pamoja na makundi ya kutetea walimu na muungano wa wazazi. Maelezo mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Wameonekana siku ya kwanza hii wanafunzi wa moja tu kwenye shule. Shida ni kwamba walimu wameshindwa kujionyesha. Bali shule kama zile za Kabongo na Kamina, wanafunzi na walimu wamejipeleka kwenye shule, lakini lolote kuhusu jambo la mafunzo halikuandaliwa. Pale Kolwezi kwa mfano, walimu wa ushirika wa madini na wale wa serikali wamerudilia tangazo yao yenye kusema kama walimu wabaki nyumbani kwa sababu serikali aheshimu mapatano yoyote. Mwalimu mmoja tuliyemkuta mbele ya shule ya Lisee Tendeleye hapa Lubumbashi amehakikisha kama, ninanukuu, makamu wa waziri amealika wanafunzi waende shuleni. Ni kama kusema kama ni wanafunzi waliyekataa kuanza masomo. Ingekuwa mzuri waziri angaliongea na walimu wenyewe, wala haiko viongozi watakayeleta suluhisho kusudi kukomesha mgomo. Mwisho wa kunukuu. Tujue kama hadi sasa mkutano kati ya watetezi na walimu hapa Lubumbashi haujaandaliwa bado. Mkutano unayohitajika kundi hiyo mbili kuwa kwenye baraza kusudi kutazamia jambo la mgomo. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
Na kampeni ya kuandikisha watoto wote iliyoandaliwa na mfuko Umoja Mataifa kwa watoto UNICEF ilizinduliwa rasmi mwisho wa juma jana hapo Badolite jimoni Equateur. UNICEF ilitoa vifaa vya masomo kwa watoto 1215 wa masomo 112 za eneo la kaskazini ya Ubangi. Taarifa ya Michel Libulu Mopolo kutoka Mbandaka inasoma Siona Safi Faraji.
Watoto wote wa miaka ya masomo, wanaume na wanawake, wanapasha kwenda shuleni. Mkubwa wa UNICEF wa Mbandaka ananena ya kama anaandikisha wanashule 1025 ya somo la kwanza katika jimbo Ekwatori. UNICEF inapana mabuku 1014 ya kwa ajili ya kugawanya katika mashule 112. Kwa mfano, pale Guadolite mashule 25 apata matoni 14 za buku, katika Yakoma watapata matoni 14 ya buku, pale Bosobolo matoni 6. Kwa hiyo wazazi walifurahi na jambo ile, pia walishukuru UNICEF. Tena wengine wanatamani ya kwamba UNICEF awalipie fedha ya masomo juu ni ngufu kuzilipa.
Mjini Bandundu waliopatwa na msiba wa mashua Kotakoli tangu juma moja sasa wanaomba wasaidiwe. Yapata watu 713 kati yao watoto zaidi 100 waliovukishwa katika ukingo wa Lumbu kwenye kilomita 12 na mji wa Namji wanaachiliwa kutokana na kuishi vibaya. Wanaomba watolewe namna nyingine ya kuendelesha safari yao. Taarifa ya Basil Bakumbani kutoka Bandundu Vile nasoma studioni na Joachim Kalumendo.
Ni katika hekalu moja na jumba moja la shule lililozeeka bila mlango wala dirisha kando ya mto Kasai ndimo watu hao walioathirika wanaishi. Imepita sasa zaidi ya juma moja, waliondolewa katika mashua Kotakoli ambayo inaendelea kukwama mtoni kupitia usaidizi waliwali wa jimbo. Wakikosewa na chochote kwa ajili ya kuishi, watu hao wanakabiliwa sasa na matatizo makubwa ya kiafya. Hawana vyakula, maji safi ya kunywa, hawana vyoo na kadhalika. Licha ya kukumbwa na njaa, watu hao wana uoga wa kuona ugonjwa wa kuambukizwa ukawashambulia. Kituo cha afya ambacho kilijaribu kuwasaidia kinasema kuwa kimelemewa. Kulingana na ripoti ya UNFPA, watu wawili wameshazama maji, visa vitatu vya kuzaa na vingine vitatu vya ubakaji vimeshaidadisha miongoni mwa watu hao. Kutokana na hali hiyo, usaidizi wa haraka unahitajika kwa kuepuka mabaya. Ofisi ya liwali ilipopata habari hiyo imetumia wahanga hao mifuko mitatu ya mchele pamoja na mifuko mitano ya chumvi. Hata hivyo, watu hao walisema kuwa la muhimu ni kuwasaidia wafike mahali walipokuwa wakienda. Itakumbusha kuwa kati yao kuna wanajeshi 113 wanaoenda kunako kituo cha mchango wa majeshi cha Kitona.
Jimboni Kasai ya Mashariki, kazi za kilimo zilianzishwa rasmi pa Chinanu kwenye umbali wa kilomita 65 pembeni ya Kasansa kusini ya Mbujimai. Maandamano hayo yalisimamiwa na liwali wa jimbo Alphonse Ngoi Kasanji. Mradi huo una shabaha ya kutia wakaaji moyo ili watumike kazi za kilimo. Liwali wa jimbo la Kasai ya Mashariki aliomba wanamemba wa serikali yake wafuate mfano huo wakiandaa kazi za kilimo. Masemo yake yalichukuliwa na Nike Mputu.
La signification c'est que nous voulons produire localement. Tunatafuta
kuonesha kwa ni tuna uwezo wa kutoa mavuno sisi peke ndani ya jimbo. Mimi kama liwali wa jimbo ninaonesha kupitia kushamba hii njia ile wafanyabiashara na wafanyakazi wa ofisi yangu wanapasha kufuata. Tunawezi kutoa mavuno sisi peke kuliko kuuza yenye kutokea majimbo mengine. Kama wakaji wa Kasai ya Mashariki wote wanalima, chakula itakuwa mingi sokoni. Chakula hicho kitasaidia watu wote na bei itashuka sokoni. Sikuwe paka tunaangalia jenye kulima majimbo ingine. Tafadhali kubadilisha zoezo yetu. Mtu yote anapashwa kuonesha uwezo ama akili yake mukazi ya kulima. Nimearifu wote wale wanafanya nami kazi na wanamemba wote wa serikali ya jimbo kwani walime. Na nitafuata kwa makini kama wanafuata mwito wangu. Siseme kwani tukue sisi wote na shamba moja, lakini mtu na mtu ajishurutishe mukazi ya kulima shamba.
Kaskazini ya Katanga, usafirishaji wa fedha utafanyika sasa kupitia tu benki na shirika za mawasiliano zenye kujulikana na serikali. Hatua hiyo ilichukuliwa mwisho wa juma iliyokomeshwa na kiongozi wa mtaa wa Kongolo kwenye umbali wa kilomita 315 magharibi ya Kalemia, akiweko wakuu wa kijeshi na wa kisheria katika mapatano na wafanyabiashara. Azimio hiyo ilichukuliwa kisha ajali ya ndege ya kiwanda Tajia LBC hapo Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Inapita sasa juma mbili hapo Kongolo wafanyabiashara hawafurahishwa na hatua hiyo. François Xavier Mibi.
Franka ya Kongo haitasafirishwa tena kupitia ndege kuelekea jimbo lingine. Hatua hii kali imekamatwa siku ya tano na mkuu wa teritoria baada ya mkutano na wafanyabiashara kupitia FEG, mashirika ya kutuma franka kwa simu na wale wa shirika la wananchi. Kilograma 119 ya franka ya Kongo na ile ya dola ya Marekani iliungua wakati ndege ya aina Antonov 32 ya kiwanda cha JLBC ilipata ajali. Tukio hili inamsukuma mkuu wa teritoria kuandaa mkutano na ukomo wa kuepusha siku za usoni kupoteza fedha nyingi kupitia ajali ya namna hiyo. uhusiano wa biashara na mji wa Lubumbashi unapitia tu kwenye train mara moja kwa mwezi. Wengi kati ya wachuuzi wanapendekezwa na biashara kutoka Bukavu. Kulingana na mashirika inayotuma franka kwa simu, benki kuu ya Bukavu inakumbwa mara nyingi na shida ya kutoa franka nyingi kwa haraka, hali ambayo itafanya pahali pa kurahisisha kazi ya uchuuzi lakini kuizorotesha, sababu kuna vijiji ambako hakukutaniwi ofisi ya benki au ile ya kupokea franka iliyotumwa kwa simu. Tokea Kalemi, mimi ni François Xavier Mibe kwa niaba ya Radio Okapi.